halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa ugu dhagaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, waa kowdii iyo barkii duurnimo saacadda geeska afrika, halka washington ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo, waana maalinnimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 26-ka bisha oktoobar ee sannadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah bandhig ganacsi oo ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro badan oo lagu qabtay dhadhaab
barnaamij horta maanta dad badanaa ka soo qayb galay, bulshadana muhiim bay u ahayd, maxaa yeelay waxay ku soo bandhigayeen xifradahooda iyo waxyaalaha ay gadayaan ee ku soo bandhigayeen, maadaama ay ahayd maalinta suuqgeynta, waxyaalihii ay gadayeen ama ay soo barteen ay maanta suuqa geynayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan wacyigelina oo loo qabtay ardayda cusub ee jaamacadda bariga afrika ee boosaaso iyo weliba kaalmihii heesaha hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasiirka arrimaha dibadda shiinaha Wang Yi ayaa maanta soo gaaray magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka si uu kulan ula yeesho saraakiisha sarsare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka ee dhexdooda iyo weliba kuwa gobolka, xilli labada waddan ay rabaan inay sii wadaan inuu furnaado hannaanka wadahadalku uu socdo amaba ay ku wada hadlayaan. xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaana wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkan ku qaabili doonaa kulan cashaa kadib marka ay kulamadooda caadiga galabnimada yeeshaan. la taliyaha amniga qaranka ee waddanka Mareykanka Jake Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kula yeelan doonaa dhismaha Blair House oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad ee waddankan Mareykanka. saraakiilla sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna dareen ka muujiyey arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin dagaalka Israel iyo Hamas, dagaalka Ruushku ku wada Ukraine, dhibaatada daroogada fentalinka, iyo weliba isku dhicii dhowaan ay isku dhaceen doon dalka Filibiin uu leeyahay iyo weliba markab Shiinuhu leeyahay badda South China Sea. boqolaal booliis ayaa u kala baxay guud ahaanba gobolka Maine ee waddankan Mareykanka iyagoo raadinaya nin lala xiriirinayo in dil wadareed uu ka geystay goob lagu caweeyo islamarkaana lagu ciyaaro ciyaarta bowlka oo ku taala magaalada Lewiston. iyadoo warbaahintuna ay ku warantay in tirada dhimashadu ay cagcagaynayso 16-22 qof, halka tiro kaloo badanina ay dhaawacyo ka soo gaareen toogashadaasi. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay jirto dhimasho door ah oo ka dhalatay toogashadaasi oo dhacday Arbacadii balse ka gaabsaday inay tirada sheegaan amaba ay xusaan. booliiska gobolka iyo weliba kuwa maxalliga ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in Robert R. Card oo 40 jir ah, islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada maskaxda ku jiray xagaagii uu ahaa qofka falkan lala xidhiidhinayo, iyagoo markii hore shabakadda Facebook soo dhigay sawirka nin gar leh oo xidhan funaanad koofiyad leh iyo weliba surwaal jiinis, kaasi oo sita waxa muuqda quriga reefalka loo yaqaanee sida darandooriga u dhaca. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka faa'iidaystay bandhig ganacsi oo gudaha xeryaha dhadhaab lagu qabtay, kuwaasoo suuqgeyn loogu sameynaya ganacsiyo kala duwan. xuseen cabdallah jirooniga oo ka mid ah macalimiinta xeryaha ayaa v o a uga waramay bandhigaasi iyo weliba muhiimadda uu lahaa dhallinyarada, waxaana u waramay islamarkaana wareystay cabdisalaas salas.
Barnaamij horta maanta dad badanaa kasoo qayb galay, bulshadana muhiim bay u ahayd, maxaa yeelay waxay kusoo bandhigayeen xifradahooda iyo waxyaalaha ay gadayaan ee kusoo bandhigayeen, maadaama ay ahayd maalinta suuqgeynta. Waxyaalihii ay gadayeen ama ay soo barteen ay maanta suuq geynayeen.
Bulshada meesha ka muuqatay waxay ahaayeen dhallinyarada qaxootiga ku martay. Waxyaabaha suuqgeynta ay maanta dhalintan soo bandhigeen maxay ahaayeen?
Waxaa ka mid ah sida maamooyinka hadda oo kale waxaa la soo baray dharkarinta, dharkii hadda way ka saayaan, way karinayaan, dharkii ay soo bandhigeen iyagoo dharkii karsan oo diyaarsan ay suuqa keeneen. Iyo waxaa kaloo jirta harqaanleyda ayagana dharbay harqaantii lasoo baray sida loo talo, dharkii soo talo ayagana dharkii keenaan oo diyaarsan, diricii, shaararkii, surwaaladii. Sidoo kale korontooyinka ee dhallinyarada waxay soo bandhigeen soolarada, bateriyaalka, infektarada. Sidoo kale beeraleyda waxay soo bandhigeen waxyaalaha ay beerta ka tabcadeen sida digirta, babaayga, mooska, cambaha, ayagoo diyaarsan ay meesha suuqa keeneen. Iyo dadka kale dukaanleyda yaroo ayagana taakuleenta yar la siiyey, alaabta yaro dukaanleyda, burka, bariiska, saliidda iyo sokortana meesha waxba kama maqneen.
Wayahay kulankan muhiimadda u lahaa dhallinyarada qaxootiga muxuu yahay?
Muhiimadda weyn ee dhallinyarada u lahaa waxay ahayd in dadka kale oo xifradahan aan ka qayb qaadanin in horta ay lagu fahansiiyey inay muhiim tahay, tan kale in dhaqaalo loogu raadiyo, lagu tuso hay-adaha iyo dadka kale, dowladaha kale, iyo tan kale waxaa muhiimada kale waxaad alaabta la keeno meesha in lakala adeegto dadkii alaabta, nin walba alaabta bikoos alaabta guriga ayaasha lama arkayn, hadda laakiin suuqa la keeno waa la arka cabdisalaam liino haya, caashe maray haysa, hebin korontooyinkii kore, alaabta meeshaa lagu soo bannay, in alaabtii lakala gatan muhiim eedo waa lakala gadanay.
Wayahay in hay-ada kala duwan ayaa soo xaadiray oo runtii barnaamijkan waqti badan maanta ku bixiyey, dhiirigelin intee laag ayay u noqon kartaa bulshadan qaxootiga ah ee haatan u muuqday inay isku filnaasho gaareen, maadaama gudaha xeryaha beero laga tabcay oo qudaar kala duwan goobta lagu iibinayay?
Dhiirigelin adag ay u tahay, inkastoo ay weli taakuleen ay u baahan yihiin dadka qaxootiga iska yihiin, intii yaroo hay-adda ay bixisay aysan ku filneen, laakiin muhiimadda waxay ahayd cilmiga yar lagu bare ha ku seexan wax ku qabso, in qofku wax qabsan karo a lagu dhiirigelinay, muhiimadda taasi ahayd. Waxaa kale muhiim uga ahayd dadkii alaabtii way u gadantay, because dad badanaa meesha imaadeen, hay-ado badanaa imaadeen, alaabtii nuska nus way u gadantay.
Waxaa halkan ka muuqanaya in codada xooggan oo dhallinyaraha ay ka faa'iidaysteen waxbarashadan bilaashka ah ee fursadaha gacanta lagu baray bulshada qaxootiga ah, maku muuqataa in weli bulshada qaxootiga ay yihiin kuwa aan sidii la rabay aan uga faa'iidaysan waxbarashadan bilaashka ah ee gaarka u ah dhallinyarada qaxootiga ah?
Cabdisalaam, aad iyo aad, maxaa yeelay waxaa arkaysaa kooskii waxaa loogu talagalay 30 ama 40 sanadkii waxaa isdiiwaangelinaysaa 12 cunug, 12-kiina markii lasoo qaato 5 ama 7 imaanaysa, inta kale waa iska dhaafayanbo. Marka uma arkaayanba in xifradahan ama waxyaalahan la baray bilaashka inay muhiim u tahay ayagaba u arkaanbo.
Maxay kula tahay marka in suuqgeynta maanta xeryaha lagu qabtay ay ka bedeli karto dareenka bulshada qaxootiga ah?
Wax badan ay ka bedeli kartaa, maxaa yeelay dad badan oo meesha fahansaneen ay imaadeen, dad badan baa aan ka warhaynin in dadka qaxootiga farsamooyin fara badan oo lacag la-aan laga baranayo inay ka jirto. Marka dad badanaa maanta arkay, waxaan rajaynaynaa in isbeddel weyn ka imaado bulshadana ay fahanto waxyaalahan ama xifradahan bilaashka lagu baranayo inay ka faa'iidaystaan, maadaama waddankeena waddan khalaas uu ka jiro, weli dowladda ay ka jirto laakiin nabadda ay ka jirin. Markaan dib u laabano dad aqoon leh oo wax qabsan kara saan u noqono, waxaan rajaynaa marka dadka inay fahmaan.
Ugu dambeyntii, in fariinta aad siinayso maxay tahay dhallinyarada qaxootiga iyo dhallinyarada kaleba?
Fariinta aan bixinaya waxay tahay cabdisalaam, dhallinyarada mar walba waxaan ku baabuayaan ku dhiirigelinayaa kubadahan iyo waxyaalahan oo faa'iidadan oo keenaynin maahe iyo khaadkan laconay maahe, in ay bartaan xifrado kala duwan, xifrada ha ahaataba ha ahaata ama makaaniga ama korontada ama harqaanta, beri qofka noloshiisa asay anfacaysaa, waalidkiisa anfacaysaa, ilmihiisa anfacaysaa, asay anfacaysaa. Waana lacag la-aan dadka hadda wadamada gudaha wadanka Kenya, gudaha Nairobi, meesha xifradaha meesha hadda bilaashka aan ku barano lacaga lagu bartaa. saddexda bilood waa lixdan iyo shan kun waay oo u dhiganta lix boqol iyo konton doolariyinka badan. Annaga qaxootiyaanahay ma awoodna hay-adihii aan noo keenin, haddana waxaan laasanahay ama hay-adihii ay laasayeen dhalinyarada inay ka qayb qaataan. Marka waxaan ku dhiirgelinaa walaalahayda, gabdhaha iyo wiilasha iyo maamooyinkaba inay goobahaas waxbarashada ay aadaan, ay waxbarashadaas ay kaga faa'iidaystaan.
Waga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Cabdalla Jironga oo ka mid ah macalimiinta ciryaha dhadhaab oo u warrameeyey Cabdisalaan Salas. Warbixino kaloo dhegeystayaal ama sheeko kaloo la xidhiidha arrimaha dhallinyarada way noo soo socotaa. Haatan aynu ku wada nasanno heestan dabacsan.
Sababta ka dambaysa
waagaag dhegeystayaal, heestaasi codkiisay nagu soo gaadhsiinayay guulada Simba. Haddii aynu intaasi kaga soo gudubno, islamarkaana aynu haatan u kacno magaalada Boosaaso oo jaamacadda Bariga Afrika ee magaaladaasi Boosaaso ku taalla ay kulan wacyigelina u samaysay ardayda cusub ee sannadkana kusoo biiraysa jaamacadda, islamarkaana kasoo gudbay dugsiyadii sare ee waxbarashada ee Boosaaso. Warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhoweynayay dhallinyaro sanadkan ku biiraysa jaamacadda Bariga Afrika, kuwaasoo kasoo gudbay marxaladii dugsiyada sare ee Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. inta ay socotay kulankan ayaa dhallinyarada lagu sharaxayay nidaamka jaamacadda oo ka duwan marxaladii iskuulka. tirada ardayda jaamacadaha ku biiraysa ayaa sanad kasta xilligan oo kale loo qabtaa kulamo wacyigelin ah iyo weliba kuwo waana ah, maadaama dib loo furay iskuulada iyo jaamacadaha lagana soo xagaa noqday xilligii kulaylaha waxbarashadana dib loo furay. gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika, Cabdirasaaq Maxamuud Takar, ayaa dhallinyarada u sheegay in laba farqi uu dhexeeyo jaamacadda iyo iskuulka, isagoona kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan wakhtiga ay haystaan.
kulankan ardayda waxaan ugu qabannaa ardayda kusoo biirtay jaamacadda si aan u siino general information ama macluumaad guud oo jaamacadda ku saabsan. insha allah waxaydin siin doona macluumaadkaas xaafiis walba iyo kuliyad walba oo jaamacadda ka mid ah. waxbarashadiina ku dadaala, waxbarashadu qofku kuma soo degto. nabigu wuxuu yidhi innama alcilmu bitacallum, cilmigu qofku wuxuu ku helaa inuu juhdi ku bixiyo oo waqti ku bixiyo. waxaana la ogaaday ardaydu waxay ku kala hormaraan ardayga waqtigiisa manage garaysta iyo ardayga waqtigiisa iska dayacaan. waqtigaagu waa inuu kuu maanika. hadda marxaladan aa hadda ku jirtid marxaladii sekendariga ma ahan, waa marxala jaamiciya. aqoonta aa qaadan doontid way ka badan tahay, wayna ka adag tahay aqoontii iskuulka aa ku soo qaadanaysay. waxaa laga maarmaan ah inaad moobeelka aad hakad gelisid iyo social media, in intii aa isticmaali jirtay adaadan iska daynaynba in ka yarinaa isticmaashid. waqtigaagu inuu kuu manage garaysan yahay oo timetable aad leedahay, waqtiga maado kasta ay waqti kuu leedahay ayaa loo beeq. ardaygaas wuyaa ardayga maaragtay najaxaya oo wax fiican keenay.
gudoomiyaha dhallinyarada ardayda jaamacadda Bariga Afrika, injineer Cabdulaahi Warsame, waxa uu ducdiisa sheegay in dhallinyarada cusub ee ku soo biiraysa jaamacadda ay garab istaagi doonaan inta ay la qabsanayaan marxaladda jaamacadda.
intaa ka bacdi guddoonka ururka ardayda jaamacadda Bariga Afrika, anigu waan ugu horreeyo gudoomiyahoodii aan ahay, waxaan mar walba diyaar niila ahay inaan garab istaagno. mar walba wixiinu ku adkaaday inaan ii fududayno aan la shaqayn doono sida ugu wacan. maanta ka bacdi dhammaanteen waxaan nahay hal qoys. maanta ka bacdi waxaa si rasmiya uga mid noqoteen dhammaan bahda hoyga iyo aqoonta iyo hal abuurka jaamacadda Bari Afrika. waxaan rajaynayaa dadaalkiinii aad soo wadeen 12 sano dugsiga hoose, dhexe, sare inaad sii laba jibaari doontaan.
dhinaca kale, qaar ka mid a dhallinyarada sanadkan bilaabaysa waxbarashadooda heerka jaamacadeed ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan waxbarashada jaamacadda in ay bilaabaan sanadkan.
haddaan ku bilaabo magacay waa aweyn Ibraahin Axmed. anigu waxaa ka mid ahay ardayda sanadka lagu soo dhoweynayo oo dee boodkooda halka ku waran yahay. aada waxaan ugu mahadcelinayaa macalimiinta dhammaantood, maamulka jaamacadda ana aan kala qaaday, maadaama aan ka mid ahay ardayda kusoo biirtay. dee qaanino badan baa noo baxay jaamacaddu leedahay. intaan halkaa fadhiyayno garaynayna oo maskaxda ku shubanaynay, waxaa ilaahay mahadiisa. anu kulay kuliyadiida maalintaan dooranaya department on rivery baan ahay, qof isaanjooya ugu baxay macaafimaad baan dooray. laakiin kuliyadiida farxad aan ku doortay iyo jacayl aan jeclaa baan halkaa kusoo istaagay. arday kastoo halka fadhiyana waxaan leeyahay, waa kugu hambalyaynayaa inaad dooratay wixii aad yaraantaadii inaad dugsi hoose jisareed dugsi aad soo taamaysay maantana aad halkaa ku timaaday.
magacaygu waa Cali Riyaan Uuse.
waxaan dhigtaa kuliyadda BBA-da. Waxaan rajaynayaa today maanta waxa weeye soo dhawayntaynii inaad ka soo qayb geli doontaanin qalinjabinta maalintan qalinjabinta.
Tirada sanad kasta ku biirta jaamacadaha kana soo gudbaysa waxbarashada dugsiyada sare ayaa sare u qaada, waxaana jaamacadaha ku biiraya wiilal iyo gabdho badan oo loo sameynayo wacyigelinno kala duwan oo ku saabsan inaysan isku mid ahayn marxaladda jaamacadda iyo iskuulka, looguna baaqayo inay ka faa'iidaystaan waqtiga iyo weliba waxbarashadooda. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Feyenoord ee waddanka Holland ayaa 3-2 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Lazio ee waddanka Italiyaaniga. Kulankan oo ka dhacay guriga Feyenoord ayaa waxa ay ciyaartu ahayd mid hal dhinac u jeeday, oo inta badan waxaa gacan sareysay kooxda Feyenoord oo ciyaarta ku hogaamisay 3-2, laakiin goolka keli ah oo Lazio ay kasatay waxa uu ahaa rigoore ciyaaryahan Petro uu saxiixay. Sidaasina 3 dhibcood ayaa Lazio lagaga qaatay. Isla gruubkaasi kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Celtic oo foodays darana 2-2 ayay ku kala tageen. Gruubkan waxaa 1 dhibic ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta Feyenoord oo 6 dhibcood leh. Atletico Madrid ayaa ku xigta oo 5 leh, halka Laziona ay leedahay 4 dhibcood. Gruubkan ayaa haatan u muuqanaya gruub adkaaday oo aan la saadaalin karaynin cidda wareega kale usoo gudbaysa. Gruubka isna lagu tilmaamo kan geerida oo markii laysku aadiyaba la sheegay inuu adkaan doono ayaa moodaa in sidii lagu saadaaliyey haatan uu egyahay. Waa gruubka F oo ay ku wada jiraan kooxaha Newcastle United, PSG, AC Milan iyo Borussia Dortmund. Kooxaha kubadda cagta ee Dortmund iyo Newcastle United oo kulmayna 1 gool iyo waxba oo dirqaya kooxda kubadda cagta ee Dortmund ayay guushu ku raacday. Inkastoo Newcastle United ay 2 mar biraha garaacday, haddana uma suuragelin wax natiijaha inay gurigeeda St James Park ku hesho. PSG ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu haatan sagxadda fadhisa. Sikastoo ay tahaba, gruubkan kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa hoggaanka ku qabatay 6 dhibcood. Newcastle United iyo Borussia Dortmund kaalinta 2-3 ayay min 4 dhibcood ku fadhiyaan. AC Milanna 2 dhibcood oo keliya ayay sagxadda ku joogtaa, oo ilaa hadda iyadu 1 kulanna ma aanay badinin. Taasina waxay muujinaysaa gruubku in uu sii adkaaday. Group G, RB Leipzig ayaa 3 gool iyo 1 ku dhufatay kooxda Red Star Belgrade. Manchester City-na waxa ay tiro taal eeg ku garaacday kooxda kubadda cagta Young Boys, oo Manchester City ay booqasho ugu tagtay. Haaland ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester City. Gruubkaasi waxa uu egyahay mid Man City ay soo baxayso maadaama 9 dhibcood ay leedahay. Barcelona 2 gool iyo 1 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk. Ferran Torres iyo Lopez ayaana 2 gool u ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyadoo haatan hoggaanka 9 dhibcood ku haysa. Isla gruubkaasi kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa Royal Antwerp waxay ku dhufatay 4 gool iyo 1 oo guushu ay ku raacday. Xubintaana ciyaar dhegeystayaal, intaan kusoo gabagabeynaa tan kula dambe oo mascadooda ku dhaafaya sida ay nooli kulanta.
hagdhegeystayaal, mascadde aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacaddeenna maraynaaya. Haatanna aynu ku wada nasanno heesta Qalbi Lula iyo weliba codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Thank you. gaag dhegeystayaal heestaasi qalbi luula iyo weliba codka maxamed xasan xuseen lafool ayaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.